Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 10 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Se menține în continuare codul portocaliu meteorologic până cel puțin miercuri, adică prognozele sunt alarmante cu, citez meteorologii, fenomene periculoase de intensitate mare. Ne așteaptă așadar ploi puternice, uneori radicalizate până la Lapoviță, polei, ghețuși, rafale de vânt, la care se va ține piept cu greu, și alte strășnicii mai degrabă iernatice decât proprii unui prier, cum se cade.
Deloc surprinzător în acest context, noaptea trecută a fost căldată mai brusc în frig, între minus 5 și 0 grade. Azi, la amichează, sunt prognozate între 8 și 11 grade pentru cuprinsul de nord și centru, iar la sud vor fi 12-13.
Of, romilor, of, flăcăilor, am întâlnit și romi fericiți. Cuvinte de imn al romilor de pretutindeni, dar cât de fericiți sau ce motive de nefericire au romii din Republica Moldova? Vom discuta în această dimineață cu domnul Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor.
Despre problemele lingvistice ale cetățenilor este rubrica Realitatea Comănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua ediție, iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petio Petkov, ne va relata despre problemele economice ale Bulgariei.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Vlad Filat încearcă să liniștească spiritele sinodului bisericesc și spune că legea antidiscriminare este încă în faza de elaborare. Damascul ar trebui să-și retragă astăzi trupele în cazărni, dar continuă să fie făcute victime și la granițele Siriei cu Turcia și Libanul. Și Georgia a anunțat că va schimba muzeul memorial Stalin de la Gori într-unul care să arate crimele regimului stalinist. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Proiectul legii antidiscriminare este încă în faza de elaborare, iar adoptarea lui va fi precedată de discuții complementare, a anunțat premierul Vlad Filat. Potrivit serviciului de presă al guvernului de la Chișinău, Filat a spus că executivul are în vedere respectarea fundamentale ale omului în conformitate cu obiectivul de integrare europeană a Republicii. Premierul a mai spus și că e nevoie de păstrarea echilibrului în discuțiile pe marginea acestui subiect și de calm, mai ales acum când țara se află în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști. Pe de altă parte, mitropolitul Vladimir s-a declarat mulțumit de promisiunile primite de la președintele Parlamentului, Marian Lupu, privind identificarea unei formule potrivite pentru proiectul legii antidiscriminare. Mitropolitul Vladimir a mai spus că legea în întregime ar fi normală, în afară de sintagma orientare sexuală. După o întrevedere cu mitropolitul Vladimir și cu membrii sinodului bisericesc, Marian Lupu a afirmat că legea antidiscriminare va fi adoptată, dând asigurări că ea nu va contraveni sub nicio formă normelor creștinești. Astăzi expiră termenul limită la care regimul de la Damasc a promis să își retragă trupele în cazăr, potrivit înțelegerii negociate de emisarul Națiunilor Unite și al Ligii Arabe, Kofi Annan. După ce trupele vor fi retrase, în 48 de ore urmează să intre în vigoare și acordul de încetare a focului. Potrivit activiștilor sirieni, violențele au crescut în intensitate, mai ales la granițele dintre Siria și Turcia și Siria și Liban. Se relatează că în jur de 150 de oameni au murit în ultimele 24 de ore în Siria. La granița cu Turcia, cel puțin 2 oameni au fost omorâți, iar la cea cu Libanul, un jurnalist de televiziune. Washingtonul spune că este revoltat de aceste evoluții, iar Turcia a spus că va lua măsuri dacă astfel de incidente se repetă. Un grup de polonezi au protestat în fața ambasadei Rusiei de la Varșovia, susținând că accidentul aviatic de acum 2 ani de la Smolensk, în care 95 de oameni au murit, printre care și președintele de atunci al Poloniei, Lech Kaczynski, ar fi fost un asasinat. Protestatarii au ars o efigie a premierului Vladimir Putin. Statele Unite au desfășurat încă un portavion în Golful Persic, pe fundalul tensiunilor crescute cu Iranul. Potrivit purtătorului de cuvânt al flotei a 5-a americană staționată în Bahrain, cele două portavioane americane aflate acum în Golful Persic vor fi folosite pentru operațiunile din Afganistan și pentru lupta împotriva pirateriei. Vasele de război vor patrula și pe rutele strategice petroliere din Golf. Și Georgia a anunțat că va schimba profilul muzeului lui Iosif Stalin din Gori, într-un muzeu în care să fie prezentate atrocitățile regimului stalinist. Ministrul georgian al culturii, Nica Ruru, a spus că la peste 20 de ani de la independența țării sale, nu se poate ca Georgia să mai aibă un muzeu care să glorifice personalitatea lui Stalin, născut în localitatea Gori. Muzeul a fost deschis în 1937. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor. Domnule Rădiță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Rădiță, e și un prilej mai formal, să spunem așa, al convorbirii noastre. Duminica a fost Ziua Internațională a Romilor, dar ne-am dorit să trecem oarecum dincolo de aspectul mai festiv al evenimentului și să discutăm un pic despre modul în care vedeți dumneavoastră preocupările și eventual problemele de acum ale comunității rome, partea societății moldovenești. În general, comunitatea romilor pare să aibă, sau a apărut cel puțin, după știrea mea, să aibă două imagini care contrastează și care sunt stigmatizate deopotrivă. Foarte săracă, pe de o parte, și cu multe îndeletniciri mai îndoielnice, și alta de exces al bogăției. Deci Schinoasa, de exemplu, din Călăraș, și Soroca. S-a mai redus ceva din aceste extreme sau se mențin totuși în privința comunității romii, domnule Rădiță?
Eu cred că de aceste lucruri două nu cred că o să scăpăm, pentru că oricum asta este specific oricărei comunități, ceea ce ține despre aspectul bogăției și aspectul sărăciei. Deci tot timpul a existat și există aceste interpretări. E mai specific comunității romilor pentru că este o comunitate diferită și există o atare percepție pentru faptul că nu este cunoscut. Și mie mi se pare că această percepție are o conotație mai mult negativă decât una pozitivă.
Tocmai de aceea spuneam că aceste două sau această percepție este una de stigmatizare oarecum sau de proastă informare, proastă cunoaștere. Ați fost citat chiar duminică spunând că societatea este în fond solidară cu comunitatea romă în încercarea, efortul de a depăși problemele pe care le are această etnie, dar că, ați spus dumneavoastră, nu aveam, și aici citez, nu avem și susținerea autorităților în lupta cu fenomenul discriminării. Ce ați avut în vedere, de fapt, domnule Rădiță?
Exact. Eu m-aș referi mai exact dacă aș spune că ceea ce este specific comunității romilor, spre exemplu, atunci când vine vorba despre tratamentul sau aplicarea unui tratament egal, este că este confrunt, în primul rând, cu fenomenul discriminării. Deci fenomenul discriminării este un fenomen social, în primul rând, și este, aș zice că este un fenomen oricare poate fi supus un astfel de tratament, însă special este specific problemei comunității romilor, pentru că există o imagine negativă despre romi, sau a fost creată o imagine negativă, doi, persistența prejudecăților, care ca atare urmează sau sunt, zicem așa, realizate în practică. Și cele din toate acestea este pentru că comunitatea română, spre exemplu, se confruntă cu probleme cum ar fi lipsa sau gradul înalt de analfabetizare, lipsa locurilor de muncă, și care din toate acestea este faptul că această comunitate nu are o reprezentativitate, scuze pentru acest cuvânt, la nivel politic. Pentru că lipsa de reprezentare nu duce la aceea că nu există interes a se implica în problemele romilor și în același timp a se ale rezolva problemele romilor.
A existat, domnul Rădiță, un plan, se numea așa, un plan de acțiuni pentru susținerea romilor din Republica Moldova pentru anii 2007-2010, din câte mi-amintesc.
Da.
În linii mari, cu ce s-a soldat acest plan și ce i-a urmat din punct de vedere programatică, să spunem așa? A fost adoptat un alt plan sau, mă rog, a intervenit iarăși un fel de tăcere?
Da, vreau să spun că planul din 2007-2010 a fost un plan care, aș spune eu, quasi a eșuat, pentru că la baza acestui plan, oricât nu ar fi sau oricare strategie nu ar fi adoptat de guvern, el trebuie să aibă acoperire financiară. Acest document nu a avut o bază clară ceea ce ține de acoperire financiară. În 2010, la declarația primului ministru, a fost inițiat elaborarea unui nou plan pentru integrarea romilor și în ianuarie, deci cu toate că în 2010 a fost adoptat un plan, au existat careva nemulțumiri atât din partea comunității romilor care au fost exprimate la început, ulterior fiind s-a alăturat și suportul organizațiilor internaționale, cum ar fi Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite, chiar și Comisia Europeană, pentru că din criticile expuse au fost clar că trebuie să existe mai mult angajament ceea ce ține de acoperire financiară, existența unui mecanism de monitorizare, plus unele măsuri ceea ce ține de bunele practici la nivel internațional, cum ar fi includerea de mediator comunitar. Și în ianuarie anul 2012 a fost readoptat sau îmbunătățit acest plan cu aceste amendamente și iată că astăzi avem un plan și urmează să vedem cum va fi implementat.
Domnule Rădiță, este firesc să se aștepte mai mult de la stat pentru ameliorarea acolo unde este nevoie a stării de lucruri în cadrul comunității romilor, ca în cadrul altor comunități, bineînțeles. Ce poate însă face comunitatea însăși pentru a îndrepta lucrurile acolo unde statul nu poate sau eventual nu se pricepe sau nu dorește să ajungă?
Aveți dreptate partea cu implicarea romilor. Dar eu vă spun că este foarte dificil. Deci este nevoie în ziua de astăzi de lucrată mentalitate. Din punct de vedere ceea ce ține, spre exemplu, a încrederii sau lipsa încrederii care este la ziua de astăzi. Deci nu numai romii, în general toată societatea a pierdut încredere în instituțiile statului, precum și în toate celelalte care vin în serviciul publicului sau societății. Însă romii în special, pentru că de fapt ei fiind supuși un astfel de tratament, cum am spus, discriminatoriu, ignorați, puși la marginea societății. Și pentru mine special ar fi important ca, spre exemplu, cei ce trebuie să facă romii, ei trebuie să-și schimbe mentalitatea, să-și schimbe atitudinea față de stat, unul, doi, să se implice ei însăși în rezolvarea problemelor, adică să nu aștepți suportul doar de la stat, pentru că mă rog, statul nu este ceva care o să facă totul pentru ei. Deci asta înseamnă, spre exemplu, dacă la ziua de astăzi vorbim despre educație, deci ei singuri ar trebui să-și dea copiii la școală. Și există astăzi o problemă de acest fel, pentru că majoritatea romilor nu-și dau copiii la școală. Deci avem o frecvență foarte redusă. Migrația, spre exemplu. Odată cu migrația, ceea ce afectează educația, pentru că dacă ei migrează, iau și copiii cu ei.
Domnule Rădiță, un raport mai vechi de acum câțiva ani arăta că peste 80% din gospodăriile romilor nu beneficiază de condiții elementare de trai, cum ar fi apă potabilă, toaletă, baie, canalizare, apropo de schinoasa. Există vreo schimbare sesizabilă în acest sens în ultimii ani?
Eu spun că aceste schimbări nu trebuie să le așteptăm sau să le vedem imediat, pentru că ceea ce ține de infrastructură, deci e imposibil să fie rezolvate în 2-3 ani de zile. Da, există, spre exemplu, majoritatea comunităților de rom, ceea ce este, spre exemplu, dacă să spunem despre infrastructură, existența unei școli în astfel de comunități de rom, sunt în majoritatea comunităților de rom, nu există școală. dau, ele se află în satele vecine, unde copiii trebuie să plece și, iar ca să se ducă la această școală, eu trebuie să parcurg un drum de 3-4 km. Deci vă închipuiți ce înseamnă parcurgerea în noastră.
Dar apropo, până de ce? Care este explicația că nu sunt școli chiar la, cum să zic, în localitățile, de ce trebuie să faci acest drum?
Vă spun de ce. Pentru că asta, de fapt, este legată și cu politica anterioară în timpul sovietic, adică când prin anii 70 erau... Era așa numită o politică de perspectivă a comunităților. Deci majoritatea comunităților de drum, ele sunt mai mici, în jur de 300, 400, 500 de oameni, 1000 de oameni. Și atunci când ei evaluau capacitatea de perspectivă acestor comunități, ei declarau, este comunitate de perspectivă sau nu este perspectivă. Și dacă nu era de, dacă era de perspectivă, se construia școală, se construiau toate instituțiile, drumurile și așa mai departe. În astfel de comunități, ele practic, fiind la margine și fiind cu un număr redus, erau majoritatea declarate de fără perspectivă. De aceea, spre exemplu, nu există astăzi, spre exemplu, ca rezultat, noi avem foarte multe localități de genul ăsta, cum ar fi mici, exemplu Schinoasa, unde nu există nici drum, nici școală, nici magazin, nici punct medical și așa mai departe. Adică, dați-vă astăzi, rezultatul unui politici anterioare.
Politici continuate, după cum se vede și acum, într-o mare măsură, dacă nu în totalitate, șomajul care și fără date statistice exact. Pare mult mai crunt în mediul romilor. Aveți vreun exemplu de proiect sau abordare, inclusiv din partea statului, care să fi încercat să remedieze măcar acest fenomen, domnule Rediț?
Nu știu, eu sincer vă spun, din cunoștințele mele nu cunosc. Ne cunosc, știu că la ziua de astăzi majoritatea romilor sunt dependenți de suport social, iar cei care sunt apți de muncă încearcă să se angajeze la oficiile de angajare. Însă există o altă problemă, cei ce ține, spre exemplu, profesiile, pentru că majoritatea romilor, neavând școală, nu dispun de un anumit profesie. Deci sunt profesii cele mai simple, spre exemplu, prășit pe deal sau, nu știu, niște profesii care nu trebuie cu multe cunoștințe. Și acele profesii care sunt oferite de la oficiu forțe de angajare în câmpul muncii, ele nu sunt adecvate, nu sunt, cum spune, nu sunt cei ce romii ar putea să se implice. Și aceste oficii de fapt nici nu creează condiții sau posibilitate ca ei să-și reorienteze, să reprofileze, să creeze cursuri vocaționale adecvate pentru romi din aceste comunități, ca ei să-și poată găsească de lucru. De altă parte, există această problemă de stigmă, de prejudecăți, de experiență negativă, unde angajatorii sau businessmani nu vreau să-și ia romi. Pentru că primul lucru ce vine în cap este că romii fură, iar un businessman nu are de gând să-și piardă venitul. El trebuie să câștige. De aceea, spre exemplu, mai puțin ar dori să-și ia rom la, spre exemplu, la lucru. Pe de altă parte, o altă stigmă există că ei sunt leneși și multe chestiuni care se asociază și uite cum se perpetuează.
Da, și ca să încheiem acest interviu, domnul Rădiță, ce vă bucură totuși în sensul de schimbare în ceea ce privește comunitatea romă din Republica Moldova? Un exemplu, două, scurt măcar, ca să înțelegem că totuși lucrurile n-au rămas în secolul trecut dintr-un anumit punct de vedere.
Mă bucur foarte mult, spre exemplu, că la ziua de astăzi și cu politicul existent există o deschidere, o dorință de a se implica în problemă, pentru că problema românilor este una foarte complexă. Deci nu este doar numai educația, sănătatea, este una foarte dificilă de a fi abordată și rezolvată și necesită și timp. De aceea, spre exemplu, pentru a dori să se îmbunătățească problema românilor, este nevoie de dorință, de voință politică. Și am observat cu adoptarea acestui plan, care a venit cu o nouă structură și așa mai departe, deci există o dorință, vom vedea mai ulterior cum se va lucra, pentru că aici este important de asigura continuitate. Doi, mă bucură faptul că dacă în anii precedenți vedeam foarte puțini romi, cei ce ține de care dispuneau de studii superioare, astăzi, pe exemplu, există un număr deja, zicem, o clasă intelectuală mai mare, deci există mai mulți tineri care deja încearcă să facă studii superioare și, printre alte, mă plac foarte diferite profesii. E același tendință ca și în societate, spre exemplu, majoritatea de tine vreau să plece, să facă studii juridice, medicină, limbi străine, dar oricum cred că se va regula în timp. Și aș mai spune că ce mă bucură că există mai multă informație la ziua de astăzi și sper că despre rom, despre comunitate, se vorbește mai mult, ceea ce anterior nu era posibil. Deci sunt lucruri pozitive și cred că poate se va reuși totuși ca aceste lucruri să fie schimbate mai departe.
Domnule Rădiță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Imnul internațional al romilor adoptat la Londra în 1971, în încheierea interviului cu Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor.
Este ora 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroși. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Premierul Vlad Filat afirmă că legea antidiscriminare este încă în faza de elaborare, iar președintele Parlamentului, Marian Lupu, a spus că legea ce va fi adoptată nu va contraveni normelor creștinești. Damascul ar trebui să-și retragă astăzi trupele în cazărm, dar continuă să fie făcute victime. În ultimele 24 de ore, peste 150 de oameni au fost omorâți. Un grup de polonezi au protestat în fața ambasadei Rusiei de la Varșovia, susținând că accidentul aviatic de acum 2 ani de la Smolensk ar fi fost un asasinat. Iranul a acceptat să participe la o nouă rundă de convorbiri pe tema programului său nuclear la Istanbul la 14 aprilie în formatul P5+1, adică Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite plus Iranul. Statele Unite au desfășurat încă un portavion în Golful Persic pe fundalul tensiunilor crescute cu Iranul și compania Facebook va achiziționa aplicația Photosharing pentru telefoane mobile Instagram, plătind $1 miliard. Președintele României, Traian Băsescu, a semnat ieri legea privind organizarea referendumului național. Una din prevederi stipulează că demiterea președintelui țării poate avea loc cu votul majorității alegătorilor înscriși pe liste. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Este ora 7:22. O scurtă revistă a presei acum. Petru Bogatu se referă în editorialul său din Jurnal de Chișinău la filmul despre 7 aprilie, care se presupune că a ajuns pe net zilele acestea printr-o scurgere de informații. Toate faptele pe care le cunoaștem despre evenimentele din 7 aprilie 2009 par să ateste o conspirație de proporții. Acesta este secretul lui Vladimir Voronin, care ascunde o urzeală a fostei guvernări pe CRM împotriva României și a democrației moldovenești, opinează autorul. În timp ce tabloul întregii conspirații pare să fie clar pentru editorialist, el se întreabă de ce nu se cere încă ridicarea imunității și aducerea lui Tkaciuk și Voronin în fața instanței de judecată. De ce anchetatorii care instrumentează dosarul se văd seliți să organizeze scurgeri de informații ca să-și schimbe vocea, să nu fie recunoscuți, de parcă n-ar fi niște justițiari la ei acasă, ci partizani în spatele frontului. Tot la evenimentele de acum 3 ani se referă și Nicolae Negru, chiar dacă nu ar fi izbutit, chiar dacă nu ar fi dus la schimbarea regimului, semnificația gestului lor rămâne aceeași, nu poate fi pusă la îndoială, a fost o zi a revoluției morale. Tinerii s-au exprimat în favoarea libertății, demonstrând că 8 ani de guvernare comunistă nu au reușit să ucidă lăstarea libertății și a democrației sădite mai înainte, scrie Negru. Și continuă, faptul acesta l-a speriat, l-a scos din echilibru pe Voronin și el a răspuns cu arestări, bătăi și tortură în comisariate. Neînțeleasă atunci, putem ghici gestul acestui reflex acum, crede Negru. Economia Moldovei rămâne la mâna Moscovei, titrează cotidianul Adevărul. Ion Preașcă scrie că o majorare cu un punct procentual a PIB-ului Rusiei generează o creștere de 4 ori mai puternică a remitențelor în Republica Moldova decât o evoluție similară din statele Uniunii Europene. Conform datelor Băncii Centrale din Rusia, moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă au transferat în 2011 1,1 miliarde de dolari în Moldova, în creștere cu 27% față de 2010. Dependența de Rusia este vizibilă nu doar la remitențe, de exemplu, 28% din exporturile moldovenești ajung pe piața rusă. Am putea exporta chiar mai mult în Rusia, dar nu avem ce, constată Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În Republica Moldova, pe care unii o numesc cu mândrie țară polietnică sau tărâm al armoniei dintre popoare, problemele circulației limbilor par irezolvabile. Anii trec, iar un consens în această privință nu poate fi găsit. Resentimentele rămân și alimentează confruntarea surdă. Am un cunoscut care se simte ofensat atunci când vânzătoarele din magazine sau de la diverse ghișee nu pot vorbi românește sau moldovenește, cum zic alții. Omul mi-a mărturisit că ori de câte ori are în față o vânzătoare sau casieriță necunoscătoare de română, e pătruns de un soi de jenă și de umilință. Și asta îi se întâmplă ani de zile. Cunosc însă și un vecin pensionar rusolingv, care e foarte supărat atunci când vânzătoarele, funcționare și casierițele nu vor să discute cu el în limba rusă. Dar există oare asemenea situație, l-am întrebat, și vecinul m-a asigurat că așa ceva îi se întâmplă des. Ei intenționat nu vor să vorbească cu mine rusește, ca să mă pună în încurcătură, ori eu la vârsta mea nu mai pot învăța română, mi-a zis vecinul pensionar. Iată deci două viziuni diferite, poate nu la fel de justificate dat fiind faptul că trăim în Moldova, dar care comportă cam aceeași frustrare. Și sunt aici o sumedenie de oameni care simt același disconfort alimentat de incapacitatea societății moldovenești și a guvernanților de a găsi soluții viabile pentru problemele lingvistice. De unezi, cunoscutul meu care se simte stingerit de casierii și vânzătorii necunoscători de română, mi-a declarat că a întrezărit o soluție. În opinia lui, deasupra tuturor caselor și ghișeilor ar trebui să existe anunțuri care să deconspire limba în care vorbesc lucrătorii. Bună oară! Într-un supermarket să existe indicațiile că la casa 1 poți vorbi în română, la casa 2 în rusă, iar la casa 3 în ambele limbi. Dar cum vei proceda dacă intrând într-o anume alimentară sau farmacie, vei vedea înștiințarea că vânzătoarea vorbește numai rusește? L-am întrebat pe cunoscutul meu. Voi căuta o alimentară sau o farmacie în care vânzătoarea știe română. Cel puțin asta mă va feri de eterna mea frustrare. Așa vom ști la ce să ne așteptăm și nu vom avea revelații neplăcute, mi-a spus cunoscutul. Nu sunt convins că soluția asta e bună și rezolvă problemele. Unde mai pui că i-ar putea izola și mai mult comunitățile etnice? Numai că iată, dacă statul și societatea dezagregată nu pot soluționa problemele lingvistice, apar tot felul de idei năstrușnice.
Bulgaria face pași siguri spre criză, tema jurnalului de corespondent de Petru Petkov.
Economia Bulgariei, prezentată până nu demult drept o insulă de stabilitate pe fundalul crizei elene, se scufundă în recesiune în timp ce alte țări europene ies din criză. În primele 3 luni ale anului, exporturile au marcat o scădere bruscă de 14%, producția industrială a scăzut cu 5,5%, iar construcțiile cu 10%. Numai în ianuarie, din băncile bulgare au plecat în ghilimele spre alte țări europene 500 de milioane de euro. Datoriile Companiei Naționale de Electricitate depășesc 1 miliard de euro. Identică este situația în căile ferate Bulgaria, în centrala atomoelectrică cu Zului și în companiile de termoficare. În cazul intrării în incapacitate de plată, unele din marile firme de stat, guvernul va fi obligat să plătească datoriile lor. Experți din Institutul Societate Deschisă au propus elaborarea de urgență unui plan de criză, întrucât țara se îndreaptă spre o creștere economică zero. Unii prognozează chiar o scădere de 3-5%, în timp ce bugetul are la bază o creștere de 2% a produsului intern brut. Economiștii avertizează că este nevoie de o reducere a cheltuielilor bugetare, întrucât jumătate din deficitul prevăzut pentru anul în curs a fost acumulat încă în ianuarie și februarie. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, arată ceasul din studioul Europei Libere.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.